Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. У Библиотеки Свободы 21-го стагодия вышла черговая книга «Нечеканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологичного эссе у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые знаходки у скарыназнавстве. Книгу можно замовить праз наш сайт на адресе свобода.org. А зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко.
На чарзе размова про то, чому Скарына стал трубадуром загиблого сословия. Францішак Скарына не только переклав и выдал самые практичные и распаўсюджаныя тексты своего часу. Ён их прокаментаваў, каб зарабіць больш доступными для людей пасполитых. Усяго ён апублікаваў 50 прадмоў і 62 пасляслов'і на тагачаснай беларускай літаратурнай мове. Фразы на кшталт «к пажытку пасполитага добрага», «людзем пасполитым к наученію», «ка всему собору людзей», «для пасполитага добрага» сустракаюцца ў тэкстах Скарыны регулярна. Менавіта «людзем пасполитым» прысвячае ён свае кнігі. Але каго конкретна ён мае на увазе? Арыстакратаў, шляхту, сялян, гараджан? Адказ на гэтае пытанне просты. Пад людзьмі паспалітымі Скарына разумеў жыхароў гарадоў, мяшчанства, з якога паходзіў сам. Час Скарыны – гэта час паўставання ў Беларусі новай сацыяльнай праслойкі еўрапейскага тыпу, мяшчанства, якое складалася найперш з купцоў і цэхавых майстроў. Гэта было вынікам эканамічнага развіцця беларускіх гарадоў і наступнага надання ім магдэбургскага права. Мяшчанства набывала пэўныя правы, у тым ліку гарадское самакіраванне, свой суд і эканамічную незалежнасць. Усе Скарынавы кнігі выдадзены малым фарматам, каб імі было зручна карыстацца не ў царкве, але найперш у паўсядзённым жыцці. А малая падарожная кніжка і апостал паводле памеру зместу наўпрост прызначаліся для купцоў, якія маглі браць іх сабой у падарожжы. Гісторыкі назвалі мяшчанства трэцім саслоўем, маючы на ўвазе, што яно выйшла на гістарычную арэну ў феадальныя часы пасля шляхты і сялянства. Паўсюды ў Еўропе мяшчанства паўставала ў вострай барацьбе з арыстакратыяй, якая імкнулася захаваць кантроль над феадальным горадам. У заходняй Еўропе мяшчане праз сваю эканамічную моц здолелі дамагчыся палітычных правоў і стаць часткай палітычнага народу той або іншай дзяржавы. У Беларусі ж, якая ў 1569 годзе канчаткова трапіла ў склад шляхецкай рэчы паспалітай, мяшчанству так ніколі і не было наканавана выканаць сваю гістарычную функцыю, ажыццявіць буржуазную рэвалюцыю і стаць галоўным нацыя і дзяржаватворчым чыннікам. У нас адзінай палітычнай клясай і палітычным народам была і да скону дзяржавы засталася польская і спольшчаная шляхта, якая не дала беларускаму мяшчанству палітычных правоў і не дапусціла яго да кіравання дзяржавай, як гэта сталася ў заходняй Еўропе. Беларускае мяшчанства панесла непапраўныя страты падчас вайны з Масковіяй у 1654-67 годах, якую нашы продкі назвалі патопам. Гарады апусцелі і ўжо ніколі не здолелі аднавіцца на поўную сілу. Яшчэ адзін удар ім нанесла паўночная вайна 1700-1721 гадоў. Колькасць насельніцтва, якую Беларусь мела да вайны з Масковіяй у сярэдзіне 17-га стагоддзя, яна здолела аднавіць толькі праз 130 гадоў у 90-е гады 18-га стагоддзя. Закончаная справа задушэння беларускіх гарадоў і мяшчанства была ў самым змрочным стагоддзі беларускай гісторыі, у 18-м. Пасля дзвюх згаданых страшных войнаў у часы шляхецкай анархіі збяднелыя магнаты праз новае ўмацаванне сістэмы юрыдыкаў, зямельных уладанняў у гарадах, пачалі зацягваць эканамічную пятлю на шыі беларускага мяшчанства. А канчаткова яе зацягнулі расейскія ўлады пасля далучэння Беларусі да Расіі. Гарады былі пазбаўленыя магдэбургскага права, мяшчан абмежавалі ў праве перамяшчацца, пашырылі на іх рэкруцкую павіннасць і нават цялесныя пакаранні, якія захоўваліся аж да 1863 году. Цэхі заняпалі і амаль на 100% змянілі этнічны склад, стаўшы габрэйскімі. У гэтай драме беларускае мяшчанства быў і значны культурны аспект. Страта беларускай мовы, вымушаны пераход на польскую мову ў 18 стагоддзі і пачатак русіфікацыі ў 19 стагоддзі. А ў часы Скарыны мяшчанства толькі ўбіралася ў сілу, толькі падыходзіла да свайго ранняга росквіту. Менавіта мяшчане ў тыя часы ўжо мелі раннюю старабеларускую ідэнтычнасць. Гэта яны ўжо называлі сябе русінамі і сярод усіх саслоўяў Вялікага княства Літоўскага найбольш ганарыліся сваёй рускасцю. Нават пасля забароны ў Рэчы Паспалітай справаводства на старабеларускай мове ў 1696 годзе, Магілёўскі магістрат, напрыклад, яшчэ доўгія гады і ў 18 стагоддзі вёў гарадскія кнігі па-беларуску. Беларускі горад 16-го, пачатку 17-го стагоддзяў уяўляў сабой захапляльную карціну. Пачыналася паўсюднае мураванае будаўніцтва, паўставалі велічныя ратушы і храмы, з'явіліся першыя цалкам мураваныя вуліцы, ішоў бурлівы гандаль на гарадскіх рынках, гасцінныя дамы былі запоўненыя замежнымі купцамі, адбываліся ўрачыстыя цырымоніі ўступлення ў мяшчанскае саслоўе або ў склад цэхаў з абавязковымі прысягамі, экзаменамі на выраб штукаў, грамадскімі вячэрамі, цэхавымі шэсцямі з харугвамі і скрынкамі, у якіх захоўваліся гарадскія і дзяржаўныя прывілеі. Арганізоўваліся таксама велічныя рэлігійныя і прыватныя цырымоніі, парафіяльныя фэсты, вяселлі, хрэсьбіны. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але спрэчкі ў беларускіх гарадах у 16-17 стагоддзях вырашаліся ў судах некалькіх інстанцый на падставе статуту Вялікага княства Літоўскага і саксонскага права з удзелам сведак, абвінаваўцаў і абаронцаў. Асабліва, калі ведаеш, што ў некаторых суседніх дзяржавах судоў не было зусім. Разбагацелыя купцы і цэхавыя майстры патрабавалі не толькі юрыдычных і эканамічных правоў, яны адстойвалі свае нацыянальныя і рэлігійныя правы. Выказнікам культурных інтарэсаў новапаўсталага беларускага мяшчанства, людзей паспалітых, і быў Францішак Скарына. Яго дзейнасць стала, на жаль, вельмі ранняй ідэалагічнай і культурнай кульмінацыяй гістарычнага быцця мяшчанства, якое ў Беларусі ў выніку неспрыяльных палітычных умоваў загінула, так і не здолеўшы выканаць сваю гістарычную ролю. Зрэшты, калі паглядзець на месца, якое ў нашым нацыянальным міце займае Скарына, то трэба ў ногі пакланіцца беларускім месцічам. Хоць яны і не патрапілі стварыць мадэрныя беларускія дзяржавы, затое ў асобе і плёне свайго выбітнага вылучэнца заклалі трывалыя асновы беларускай нацыянальнасці. Зараз пагаворым пра тое, ці можна Скарыну назваць першым беларускім піяр-менеджэрам. Францішак Скарына стаў першым у свеце чалавекам, які змясціў свой партрэт у сакральнай кнізе. Дакладнага тлумачэння гэтаму факту навука не мае. Чэшскі гісторык Пётр Войт, які захапляецца Скарынам і называе яго «тытанам», які не мае сабе роўных у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе таго часу, нават дапускае магчымасць пошуку неўрастэнічнай праблематыкі, як ён сказаў, у факце змяшчэння партрэта чалавека ў Біблії. Зразумела, што партрэт у Біблії ў 16 стагоддзі стаў нечым на кшталт тагачаснага селфі ў сакральнай кнізе. Таму Пётр Войт і кажа пра неўрастэнічную праблематыку, маючы на ўвазе нарцысізм. Мне здаецца, што гэтаму факту можна даць і іншае тлумачэнне. Улічваючы шматлікія дэталі партрэта і рэчы, выяўленыя на ім, трэба гаварыць не пра неўрастынію, але пра рэнесансную самапавагу. Гэта нечуваны акт дэманстрацыі ўласнай годнасці, які мог адбыцца толькі ў эпоху адраджэння. І пайсці на яго мог толькі той чалавек, які вызнаваў ідэі італьянскага рэнесансу і гуманізму таго часу. Выглядит так само, что у выпадку с Карины можно говорить не только про ренессансную самоповагу, але и про саморекламу, самопияр, выкликанный усведомлением значности своей працы. Однойчи, пишучи про свои книги, Скарина ускликнул: «Не можем ли во великих послужить посполитому люду?» Нема сумневу, что он докладно разумел масштаб того, что робить, и насколько это важно для ягонага народу. Самопіяром можно назвать и частое нагадывание Скарином про его титул доктора медицины. Асветник мел докторскую ступень и у свободных науках, але памятуючи про спрадвечную повагу людей до лекаров, наперед выставлял менавито докторскую ступень у медицине. Ён згадвае яе ў прадмове да ўсёй Біблії, у прадмовах і пасляслов'ях да біблійных кніг і іншых сваіх выданняў. Нярэдка перад сваім імем і тытулам Скарына падае і такія самахарактарыстыкі, як «ізбраннага мужа» або «учонага мужа», а часам яшчэ і канкрэтызуе «сынам із славнага града Полацка». Яшчэ адна дэталь – герб Скарыны ў выглядзе сонца і месяца, які ён змяшчае на многіх ілюстрацыях у сваёй Біблії. Часам гэты герб з'яўляецца ў праскай Біблії ў выглядзе ці то жартовнай, ці то хуліганскай варыяцыі, як, напрыклад, у неканонічнай кнізе пра мудрасці Божай. Можа быць, некаму гэта і падасца нарцисізмам, але здаецца ўсё, што мы маем справу з піяр-стратэгіяй, пакліканай да жыцця ренесанснай самапавагай, якая ў Скарыны сфармавалася не на пустым месцы, але вырасла з традыцый яго сям'і і роднага Полацку. Час Скарыны, пра што ў нас ўжо была гаворка, гэта час фармавання і эмансіпацыі мяшчан як новай сацыяльнай праслойкі грамадства Вялікага княства Літоўскага. Як напісаў некалі Генадзь Кісялёў, цытую, «Скарына – месціч гараджанін па нараджэнні, па паходжанні, па духу», канец цытаты. А вось і крыніца, адкуль той Скарынаў дух браўся. У 1464 годзе палачане, сярод якіх мог быць і Скарынаў дзед, накіравалі ў Рыгу паслання з такімі словамі, цытую, «А Полцеск теж єсть, хвалячы Бога, места славутнае, как і каторая, а не єсть нішшае ва чэсці і ва ўсім ні Вільні, ні Мариборка, а ні Гданьска», канец цытаты. Такой самопавагай поўняцца многія тагачасныя граматы беларускіх гарадоў. Людзі, якія самі зараблялі на жыццё, цанілі і паважалі сябе, сваю працу і яе вынікі. Праз 50 гадоў Скарына шмат разоў напіша ў сваіх кнігах, што паходзіць з места славутнага і славнага града Полацка, як это некалі зрабілі ягоныя продкі. Вяртаючыся ж да партрэта, варта сказаць вось што – у 15-м стагоддзі ў Еўропе выйшла 126 друкаваных бібліяў. У першай чвэрці 16-га стагоддзя гэтая лічба павялічылася яшчэ на некалькі дзясяткаў. Аднак у ніводным з гэтых выданняў не змешчаны партрэт перакладчыка або выдаўца. Толькі аднойчы ў 1490 годзе ў бібліі венецыянскага друкара Нікалё Малермі з'явілася невялічкая застаўка з выявай чалавека за пісьмовым сталом, але без подпісу і падачы імя. У Скарыны ж яго ўласны партрэт не застаўка, ён займае цэлую старонку і падаецца ў дзвюх кнігах Біблії – кнізе Ісуса Сірахава і чацвёртай кнізе царстваў. Партрэт Скарыны быў створаны з натуры, ён дакладна датаваны, мае герб асветніка і ягонае імя, пададзенае славянскай вяззю. Наступны раз партрэт рэальнага чалавека ў Біблії з'явіўся ў Еўропе толькі ў 1641 годзе, праз 124 гады пасля Скарыны. Таму мы з поўным правам можам назваць нашага асветніка першым беларускім піяр-менеджэрам.